Og det var måske noget af det værste, jeg har prøvet i mit liv på det tidspunkt, ud over en rockerkrig, så at gå ind på seminaret her og lade som om, jeg var almindelig. Ja. For det var jeg ikke.
Så du skjulte...
Jeg var bange, for de kunne se, hvem jeg var, og hvad jeg var, og hvad jeg havde lavet, og jeg passede ikke ind, og kunne jeg følge med, og hvad snakkede man om, når man havde frokost, og jeg havde slet ikke noget af den der dannelse med. Nej. Jeg havde fra min mors liv, og det her miljø, jeg var landet i. Ja. Så jeg havde ikke noget almindeligt.
I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og for en psykolog som mig, der er et af de vigtigste spørgsmål, hvad det er, der får mennesker til at ændre deres liv. Hvilke faktorer skal der egentlig til for, at man kan stoppe med f.eks. misbrug eller selvskade, tænke dystre tanker eller leve som en kriminel, for nu at nævne nogle meget forskellige ting. Det er ikke nemt at ændre sig. Det er ikke nemt at få livet på en radikalt anden kurs. Men samtidig lykkes det faktisk for mennesker at skifte spor på en inspirerende måde. Og det kommer jo f.eks. til udtryk i den aktuelle podcast, der hedder Fængsel på DR Lyd, hvor den forhenværende HA-rocker Rolf Eckert taler med både tidligere og nuværende indsatte fra danske fængsler og spørger dem, hvad der fik dem til at ændre livsbanen, så de aldrig igen skal ind bag tremmer. Og det interessante ved Rolf er, at han selv har gjort det, altså skiftet livsbane. Og i dag er han uddannet pædagog og psykoterapeut, men hans barndom var præget af svigt, og ungdommen blev brugt til forbrydelser og et liv som voldelig rocker. I dag har vi altså et grundlæggende psykologisk spørgsmål på Brixen. Hvad er det, der får mennesker til at skifte spor for at gøre det, der er rigtigt? Velkommen til dig, Rolf Eckert.
Mange tak.
Du er jo vært på den her podcast, Fængsel. Du er vant til at spørge andre om deres liv og mønsterbrud. Og i dag så er det jo dig selv, der skal fortælle din historie. Vi skal også have nogle klip om lidt fra din podcast. Du er også forfatter til en bog, der ligger her, Fra broderskab til mønsterbrud, der kom for nogle år siden. Her allerførst, hvornår vil du så sige, at du selv ramte bunden i dit liv?
Jeg tror, jeg har haft et par stykker af de bunde, blandt andet i min barndom, ungdom, men der, hvor jeg ramte den sidste bund, kan man sige, hvor jeg så også havde kræfter til at lave et skifte. Det var ved årtusindskiftet, nytårsaften.
Okay. Hvad skete der?
Jamen, der sad jeg på Vridsløs lille statsfængsel, havde meldt mig ud, kan man sige. Det er ikke ligesom spejderklub, man melder sig ud af rockermiljøet, men jeg var stoppet i miljøet og ikke var uvenner med nogen. Så fik jeg en 4-års dom, landet på Vridsløs lille. Og så nytårsaften stod jeg og kiggede ud af vinduet. Og det synes jeg ikke var særlig fedt, at sidde derinde ved årtusindskiftet. Der ville man gerne være et andet sted.
Fordi folk festede udenfor og havde et liv.
Nej, årtusindskiftet, det,
det er helt store.
Der er ikke mange, der får lov at opleve det. Og så sad jeg derinde, og lige pludselig så kan jeg bare huske et par minutter over klokken 12, da sådan raketterne tog stillet lidt af. Så tog jeg sådan et skridt tilbage, og så kiggede jeg sådan ud af vinduet på afstand, og så tænkte jeg, eller så sagde jeg højt, det her, det går simpelthen ikke mere. Jeg skal leve på en anden måde, og jeg skal ud og hjælpe nogen, til de ikke lander her. Ja. Det var sætningen, jeg sagde der, og det har jeg holdt, kan man sige. Men det var lidt kompliceret at sidde i fængsel og ville noget andet. Ikke? Men,
hvor gammel var du, da du stod der og så de andres fyrværkeri?
Jeg har været i slutningen af 20'erne.
Ja, okay.
Lige der omkring, hvor pandelapperne begynder at fungere. Ja. Det er der, man skal tage en beslutning.
Ja, præcis. Ja. Så, nu, bare en nysgerrighed, fordi nu sagde du det her med, at du havde meldt dig ud, og selvom det ikke er det samme som at melde sig ud af en spiderklub eller noget i den stil, så blev du faktisk meldt ud af HA, fra rockerne der. Altså, hvordan foregår det?
Det er et meget langt svar, og der er nogle ting, jeg ikke kan fortælle. Men den måde, det foregår på for mig, det var, at jeg havde været med i den store nordiske rockerkrig, og den var slut. Og jeg var fuldstændig ødelagt psykisk. Så den største årsag til, at jeg stoppede, det var faktisk fordi, at jeg ikke kunne være med mere. Jeg begyndte at trække mig, og jeg ville ikke rigtig være sammen med dem mere. Jeg ville meget gerne beholde min vest, men jeg ville ikke være sammen med de mennesker, jeg kendte med, fordi det var simpelthen for hårdt for mig.
Okay.
Men vesten var det eneste, jeg havde. Og der var tomt indenunder, hvis jeg tog den af.
Ja.
Så vi blev enige om, at jeg kunne få lov at stoppe.
Okay.
Og jeg skyldte ikke nogen penge, og jeg havde ikke slået på nogen, jeg ikke skulle, og rockerkrigen var overstået, så jeg lå ikke nogen i stikken, og timingen var ret god. Fordi at stoppe i de miljøer her, det kræver lidt omhu og timing.
Jeg har tænkt lidt over, hvordan vi skal begynde på din historie. Fordi altså måden jeg eller du præsenterer dig selv på her, kommer jo nok til at farve lytterens forståelse af, hvem de egentlig sidder og lytter til. Vi kan begynde med din barndom, hvor du oplevede svigt. Vi kan begynde med din tid som HR-rocker, det er du lidt inde på her, hvor du gjorde nogle problematiske ting. Eller vi kan begynde med sådan, som du sidder her foran mig i dag, som et meget, ud fra hvad jeg kan vurdere, i hvert fald velfungerende, harmonisk menneske. Du er et helt andet sted i dit liv end dengang, og det er selvfølgelig også derfor, vi skal snakke om mønsterbrud. Hvad siger du egentlig til folk, når de spørger, hey, hvem er du? Hvad er du for en? Når du præsenterer dig selv, altså, hvilken en af de versioner er så dig?
Altså, jeg har ikke nogen af de gamle versioner med mig.
Nej.
De bor i mig og har gjort mig til den her hybrid, jeg er i dag. Men jeg har ikke, jeg går ikke rundt og sådan fortæller folk, hvad jeg har lavet i gamle dage, fordi det har jeg forladt mange, mange år siden. Så i dag er jeg jo bare Rolf.
Ja.
Og efter, nu kommer jeg her og taler med dig her, så er det, fordi jeg er værdig i podcasten, har en historie, du gerne vil høre om, og hvad jeg laver i dag.
Mm-hmm.
Hvis jeg er ude og holde foredrag, så er det klart, så kommer det hele med. Men i dag er jeg jo bare en voksen mand, som har 3 børn,
ja.
Og har en socialpædagogisk virksomhed, hvor jeg har hjulpet folk i 25 år nu.
Så det er det, du siger?
Ja, ja, det er sådan.
Og så er det andet, der er på en eller anden måde inde bagved, men det er ikke noget, der skal frem hele tiden?
Jo, jeg har intet brug. Det er ikke noget, jeg går og gemmer, men det er ikke noget, jeg sådan går og tænker over. Men jeg er meget opmærksom på, at grunden til, at jeg kan det, jeg kan i dag, og grunden til, at jeg ser verden, som jeg kan, og grunden til, at jeg kan hjælpe alle de mennesker, jeg hjælper, det er, fordi jeg har den historie med mig.
Mm.
Så det er jo derfor, jeg også forstår dem på en anden måde, og kan hjælpe dem.
Ja.
Så, men i dag, der er jeg bare mig.
Ja. Men lad os alligevel lige grave lidt tilbage. Jeg har også lagt mærke til, når jeg har lyttet til episoderne i din podcast der, så er der altid faktisk, i hvert fald alt dem, jeg har hørt, en fortælling om, hvordan det her menneske blev til. Altså barndommen, ikke? Så du spørger, og det kan spørge så dig om nu, hvor vokser du op, og hvordan så det ud i din barndom?
Det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det giver jo også et billede til, hvorfor man ligesom blev til den, man blev. Så det er jo, altså, så står det sådan helt nøgent, og så bliver man dømt på den del, ikke?
Mm-hmm.
Det er jo, så det er jeg glad for. Altså, jeg voksede op i Brøndby Øster, alene med min mor, som det viste sig, da jeg blev lidt større, ikke ret stor, at hun var paranoid skizofren, og så var hun også alkoholiker. Så det var sådan, hende havde jeg fornøjelsen af at vokse op med alene, hvor at, når man kom hjem fra skole, kunne man ikke komme ind, eller hun var fuld og slæbte mig med rundt, og de fleste af de mennesker, der kom i vores hjem, var nogen, der passede meget godt til hende.
Ja.
Det var sådan set min opvækst. Jeg havde noget familie, som hun tog afstand fra, fordi hun blev så paranoid, så hun ville ikke tage telefonen med, når de ringede. Eller
okay.
Og så fulgte jeg selvfølgelig min mor, jeg var bare en lille dreng. Ikke?
Ja.
Så det, jeg voksede op i, og så med meget, meget få midler, penge, brugt tøj, brugte møbler, og hun blev arbejdsløs, blev pensionist og blev virkelig skør. Altså meget, meget syg og dårlig og udfordret.
Og satte det sig i relationen til dig? Altså måden, hun var mor på for dig?
Altså jeg manglede jo en mor, der var til stede.
Okay.
Altså jeg har aldrig været i tvivl om, at hun elskede mig, og hun var meget kærlig. Og det har jeg med for hende, at jeg havde den start på livet.
Ja.
Og det, jeg tør ikke engang tænke på, hvis jeg ikke havde den start, hvad det så havde gjort ved mig. Men det er jeg så heldig, jeg havde. Og så op igennem opvæksten blev det værre og værre og værre. Hun blev indlagt på psykiatrisk, og vi slogs hjemme i lejligheden, og hun tog på weekender uden at give mig nøgler, til jeg kunne sove foran min dør. Og sådan noget, som virkelig har præget mig.
Ja.
Med en mor, der var meget, meget dårlig.
Okay.
Sov ikke i sit soveværelse i 10-15 år, før hun døde, fordi hun i hendes ansigt, eller i hendes hjerne, havde hun oplevet ting i det soveværelse, som ingen andre kunne se.
Men det, kunne
hun,
altså, det var paranoia simpelthen?
Ja, hun var meget, meget dårlig.
Ja.
Altså,
var der så nogle andre voksne, der kunne hjælpe dig, når hun ikke kunne?
Det er det, der ikke var.
Okay.
Så man kan næsten sådan regne ud her, at det er ret tidligt, jeg mister de her, der skal styre mig, hjælpe mig, guide mig gennem livet. Ikke?
Mm.
Så jeg står helt alene. Så ensomhed er nok det år, jeg vil sætte på min opvækst.
Ja.
Voldsom ensomhed.
Mm.
Og for sådan der, nu startede du med at spørge om, hvornår var min bund. Og en af de ting, jeg husker meget, meget tydeligt, som sådan vendte min hjerne og mit humør og mit sind, min krop, alt på hovedet, det var da jeg skulle konfirmeres. Hvor altså til min konfirmation var der ikke, der var slet ikke nogen, der havde talt om det her. Og min mor havde taget afstand til familien.
Okay.
Så hun sad i sin sofa og sagde skål og god tur. Og så gik jeg ud af døren alene. Og så havde jeg fået en striktrøje af min mor og et par cowboybukser. Og så gik jeg i kirke. Og så stillede jeg mig op foran der og ville gerne konfirmeres ligesom alle de andre.
Ja.
Og jeg havde jo ikke lige regnet med, at jeg ville stå og lyse deroppe alene i min cowboybukser og min striktrøje. Og gik ind i kirken og blev konfirmeret. Og der, hvor familien skulle sidde, var tomt. Ud af kirken igen. Og stå helt alene med alle de andre i festtøj og gå hjem igen til min mor og sige, det var det. Nå, det var godt, sagde hun.
Og det var den konfirmation?
Der var ikke nogen gaver, der var ikke noget fest, der var ingen mad, der var ikke, altså ingenting.
Nej.
Det var ret voldsomt. Og den tur hjem fra kirken, der skete et eller andet, som 14-årig er svært at beskrive. Men der var noget, der ændrede sig.
Var det også en slags bund?
Ja, det synes jeg bestemt, for det ændrede mit liv dengang. Altså, okay. Der kunne jeg ikke holde på det mere. Der kunne jeg simpelthen ikke holde på det vanvittige, jeg levede i og boede i, for der blev jeg også eksponeret for alle.
Ja.
Det var meget voldsomt som 14-årig, der hvor man egentlig prøver at finde et sted at høre til, både i gruppen af venner og familie og sådan, hvem er du? Og, og meget, meget voldsomt der at blive sådan fuldstændig udstillet og eksponeret for, at okay, nu er det ikke nogen hemmelighed mere. og der er faktisk ikke nogen, der gør noget, og der er ingen, der siger noget.
Nej, for det var det næste, jeg ville spørge til. Altså, der er jo en professionel voksen, der er pædagog og lærer osv., der skal lave en underretning, når du gik hjemme ved din mor i lejligheden på den måde, som du beskriver der. Eller der er bare en eller anden ansvarlig voksen i det hele taget, der skal gribe ind og sige, hey, det går altså ikke det her.
Det er da dejligt.
Jamen, hey. Hvordan kunne det skjules, om jeg så må sige, at du havde den barndom?
Jeg er heller ikke sikker på, at det var skjult, men jeg kan jo ikke helt svare på, hvorfor der ikke er nogen, der har reageret.
Nej.
Den tætteste, vi kom på, at der var nogen, der blev opmærksom på det, det var selvfølgelig i skolen, hvor at inspektøren og min klasselærer og sådan noget spurgte min mor, om ikke det var en god idé, at jeg kom over på en anden skole, hvor der var nogen, der sådan larmede lidt, som jeg var begyndt at larme. Og det sagde min mor fuldstændig benægtet, at alt var godt, der var ingenting galt, så det skal jeg ikke. Og det var måske det
troede de på?
Ja, så blev den lukket der.
Okay. Så. Men så har du ikke været sådan en dreng, der sådan lavede ballade, da du var lille eller noget? Fordi det er jo tit der, at det ligesom bliver opdaget. Her er noget, der ikke fungerer. At den her adfærd, det her barn har, det handler om et eller andet, som vi lige skal kigge lidt nærmere på. Fordi sådan skal man ikke være som barn. Men der lød det som om, at du bare egentlig gik lidt under radaren, eller hvad?
Fordi op til konfirmationen, altså sådan næsten helt op til, der tror jeg faktisk, at jeg har gjort som de fleste andre, passet på min mor og været flov og ikke ville udlevere hende. Eller, altså man skal have det meget, meget dårligt, før man begynder sådan at virkelig ville bo et andet sted. Ikke? Det er jo det, man har.
Ja.
Men og så indtil der har jeg bare lavet min lektie og passet ind og været sådan egentlig en stille dreng, som opførte mig ordentligt.
Ja,
og så efter konfirmationen, der var det som om, det vendte på hovedet, og så kunne jeg ikke sidde stille mere.
Nej.
Og så startede balladen.
Ja.
Der kom uroen, der kom balladen i klassen, jeg blev smidt ud af samme folkeskole 3 gange.
Ja. Men det er jo sent, kan man sige, når det først er efter konfirmationen.
Ja, jeg holdt godt.
Begynder at
og det er måske ikke ligefrem et plus.
Nej, det er det.
At jeg har været så god til at holde på det.
Nej, og det siger man jo nogle gange, ikke, at det er de børn, som egentlig er de sådan stille, og som man ikke ligesom lægger mærke til, som i virkeligheden kan have de største problemer.
Ja. Og det må man sige, jeg havde.
Ja. Hvad begyndte der så at ske der efter konfirmationen, at du begyndte at lave ballade? Altså, det kommer vi til at snakke meget mere om hele kan man sige, løbebanen der, men hvordan begynder det alt sammen?
Jamen, efter konfirmationen, så forlader altså Brøndby, jeg opfører i Brøndby Øster, og det er ligesom sådan 3 bydele, Vester, Strand og Øster, og jeg flytter nærmest bydel.
Okay.
Jeg forlader mine venner, min skole, min familie, jeg flytter hjemmefra som 15-årig, fordi nu gider jeg ikke mere.
Ja.
Nu kan de rende mig. Alle dem der egentlig skulle have rakt armen op og sige, hov, der er noget galt, og min mor havde svigtet mig, og jeg var flov for mine venner, og så jeg tog simpelthen til Brøndby Strand, hvor jeg havde mødt nogle andre mennesker, som havde det lidt ligesom mig, hvor man sådan kunne være sammen med dem om aftenen, og så nogle gange sov jeg der. Altså, sådan, så fandt jeg forskellige steder at sove, og så når jeg ikke havde andre steder at sove, så var jeg nødt til at tage hjem til min mor.
Ja.
Men jeg flyttede sådan permanent hjem væk som 15-årig.
Okay. Og de mennesker, du finder sammen med der andre unge, går ud fra primært, ikke? Er det også nogen, der, eller er det nogen, der har gang i et eller andet kriminalitet på et tidspunkt?
Ja, det er sådan, det er starten til det, hvor de ryger has, og de drikker mere. Jeg havde ikke rigtig drukket sådan på altså andet end en enkelt gang eller 2 på det tidspunkt.
Nej.
Så det er nogen, der er lidt længere fremme end mig, og skiftet derfra til de næste er meget længere fremme end mig. Det er som om, jeg sådan ligesom finder nogle nye steder, jeg kan være med det, jeg har. Og uden man sådan siger det højt som 14, 15, 16 år, for du ved jo ikke, hvad det er, du har med. Du ved bare, at der er et eller andet, der larmer ind i dig.
Ja.
Og så finder man hen til dem der, som ligesom larmer på samme måde, og så begyndte det at udvikle sig med indbrud, og der var nogen, der tog stof, og folk var voldsomme og sådan noget, som jeg ikke havde været på den måde. Jeg havde jo en anden start på livet, så jeg havde jo ikke det der altså helt skøre med,
Nej. Hvis
man kan sige det.
Nej. Vi har lige et klip fra din egen podcast, Rolf, hvor du taler med en bekendt fra dengang, Torben. Og hvis vi lige hører det, så tror jeg, det er et godt tidspunkt at få introduceret det på her.
Første gang, jeg skulle møde dig, der tror jeg, du var stukket af ud af vinduet.
Jeg var hoppet fra anden sag.
Der var jeg medlem af min første klub, og du ringede efter vores hjælp, for der var nogen efter dig.
Ja.
Du var rigtig god ven med min ven.
Ja.
Og så ankom vi, der var du stukket af.
Ja.
Kan du huske det?
Ja.
Hvad stak du af fra? Og hvad skulle vi hjælpe dig med?
Jeg har været i sådan en konflikt et par dage før til en fest, og været op og slås med nogen, og de beslutter sig for weekenden efter, at de simpelthen vil slå mig ihjel. Så der kommer nogen og banker på døren om natten, og sparker døren ind med skarplat trumlerevolver og et oversaget jakkevær. Jeg står faktisk ud i gang med 2 køkkenknive. Og så kan jeg se, at han kommer ind med en pistol i hånden, så løber jeg baglæns ud af sådan en entré, og så hopper jeg ud fra anden sal, simpelthen.
Okay, og det overlever du simpelthen?
Ja.
Du brækker ikke noget?
Nej, jeg slår begge fødder og får en pind op under øjet, da jeg lander. Det er vildt, hvad der kan ske på 5 sekunder, når man hænger i luften. Hvad er noget at tænke af tanker?
Ja.
Husk at bøje benene.
Hvad er noget, du har tænkt på de 5 sekunder?
Du har kun underbukser på. Der er sne nede på jorden, og Gud ved, om han stikker pistolen ud af vinduet, og altså, er der sindssygt, mand.
Wow.
Adrenalin pumper bare.
Og så løb du.
Ja.
Og jeg kan huske, at vi ankom, og der var åben, og der, der var ikke nogen.
Nej.
Og så fik vi fat i dig på en eller anden måde, og så mødtes vi og gik videre i byen.
Ja.
Så var det ligesom at stå og gik videre i byen.
Det er faktisk vildt. Ja. I kom med nybeslået røde
ryg. Vi var lige blevet medlemmer af den første klub, mig og din gode ven.
Det var jeg.
Som var årsagen til, at vi skulle ned og hjælpe dig. Ja. Eller redde dig. Ja. Vi nåede det ikke. Du klarede den selv.
Ja.
Og så prøv en gang at høre, du har lige ved at blive slået ihjel. Du hopper ud fra anden sal. Vi har glemt at sove i halvanden døgn eller sådan noget. Godt pumpet op på alkohol og stoffer. Og så, når det der er overstået, altså det var jo
et dragforsøg. Så tager vi direkte på...
Så gik vi da bare videre ud og drak.
Diskotek og bar og drak og sniffe nogle baner kokain. Og...
Ja. Og lød som om, vi ikke tænkte over det.
Ja.
Og var helt spændt op i nervesystemet.
Ja, det er vildt.
Og jeg var ikke i nærheden af at tjekke ind hos dig, hvordan det gik, eller hvordan du havde det, fordi det var bare en dag i vores liv.
Ja.
Ikke også? Så det var ikke det, man brugte tid på dengang, lige at tjekke ind og kigge på hinanden. Ja. Hvordan har du det? Nej.
Det gjorde,
videre.
Det gjorde min kammerat heller ikke.
Nej.
Det er rigtigt.
Er det ikke vildt?
Jo.
Der er jo rigtig mange ting i bare den lille udveksling, I har der. Altså... Det er jo på den ene side en actionfilm, der ligesom kører for ens indre blik. Masser af drama og pistoler og knive og springer ud af et vindue, og I kommer lidt senere, fordi I skal redde ham der så i mellemtiden er reddet sig selv osv. Så det er jo meget sådan dramatisk. Men så også det, at det på den ene side er et broderskab. Altså, I kommer faktisk for at hjælpe ham. Sådan helt fysisk, ikke? Altså, han skal beskyttes, han skal reddes. Samtidig med, at det er så afstumpet. Altså, der er sket det her helt vilde, som hvis man vokser op i den almindelige sådan middelklasse og hold da op, altså, så skulle man da både have psykologhjælp og igennem alt muligt, ikke? Og så for, at der ikke var traumer her. Og her der sniffer I bare noget og drikker noget og går i byen og snakker overhovedet ikke om det. Altså, så det er sådan en blanding af alle mulige ting. Altså, det er bare sådan min fortolkning af historien her, ikke? Vi er selvfølgelig måske lidt længere fremme i dit liv, end det, du nåede til, da vi slap og spillede det her klip, eller hvad, men det lyder som om, at det er den første sådan klub, altså rockerklub, du er med i her, ikke?
Jamen, det er det også. Ja. Og din fortolkning, sådan set udefra, er faktisk meget rigtig.
Okay.
Fordi det er jo det, der foregår, og jeg skal love dig for, at dem, som ikke ved, at man kan få en psykolog eller en terapeut, de har brug for det.
Ja.
Altså, ja. Mere end alle andre, dem her, der er i de miljøer.
Ja.
Men det ved man bare ikke findes, og man kunne ikke drømme om at sige, at jeg har brug for at tale med en, fordi så... Ja. Er du nærmest udskammet, hvis du viser svaghed. Så det er en del af det miljø, at det gør man ikke.
Men jeg synes, noget af det, jeg har lært, er at lytte til dine udsendelser der, og jeg er også allerede nu, bare for at sidde og snakke med dig, det er, at fordi før jeg ligesom interesserede mig for det, så man siger, altså hvorfor hulen bliver mennesker rockere? Altså, det skal man ikke, og det er der ingen grund til, hvad sker der? Og så hører man det her, ikke? Og din historie om et svigt og manglende relationer og ensomhed, og pludselig er der faktisk nogen, der tager imod en. Pludselig er der nogen, der tilbyder et fællesskab. Pludselig er der nogen, der vil altså gå igennem ild og vand for at redde en. Er det det, der trækker?
I mit eget tilfælde, der efter folkeskolen, der prøvede jeg at starte på uddannelser uden hjælp fra nogen. Så hver gang jeg prøvede noget, så var det 2-3 måneder, og jeg kunne ikke gennemføre det.
Mm.
Og til sidst var der alle dørene lukkede jo for mig. Så til sidst var der en, der var åben. Det var der, hvor jeg faktisk passede ret godt ind på det tidspunkt.
Og
jeg
fik du en slags uddannelse, kan man sige.
Ja, det kan man sige, og jeg var glad, for det var en efterskole.
Ja.
Altså, sådan, jeg hørte til et sted, man kunne sove der, og jeg havde et sted at være sammen med nogle mennesker, som havde de samme livsvilkår og idéer om livet som mig.
Ja.
Så på en eller anden måde var det en befrielse, og jeg troede faktisk, at jeg var lige præcis der, hvor jeg skulle være. Og når jeg kigger tilbage, så er det ret interessant, fordi den dag, jeg trådte ind i det miljø, der begyndte jeg at bryde mig selv ned. Men jeg løj for mig selv hver dag og tænkte, det her, det kører. Jeg er ved at blive til noget.
Ja.
Altså, du lige får lyst til at ringe hjem til min mor og se mig, mor. Ikke?
Ja.
Men den dag startede med at bryde mig selv ned. Så det er sådan helt, man lyver for sig selv og tænker, det her, det kører. Men det er så hårdt, og du, med alt det, der er i de miljøer, så bliver du bare mindre og mindre dig selv hver dag. Og du bliver jo hærdet efterhånden. Ligesom at du er blevet mere erfaren på dit job, så bliver du også mere erfaren i det miljø. Og lige pludselig kan du mere og mere, uden du overhovedet lægger mærke til, hvad der er, du er gang i.
Ja.
Du er også i stand til at lave vildere og vildere ting. Så der sker noget med en, som fuldstændig ødelægger dig.
Ja.
Så du kan sådan, du bliver mere og mere rå.
Ja.
Både i din holdning, i din måde at se ud på, i dit blik, men også det, du gør. Og også den måde, du er sammen med folk på. Du mister alt, hvad der er tætte relationer.
Mm.
Fordi du er faktisk ikke i stand til at have dem.
Ja.
Så du bliver også, igen, den her ensomhed, som jeg startede med at sige, den er også meget, meget gennemgående her.
Ja.
Man tror, man har nogle gode venner. Det kan også være, man har det på den måde, man har det. Men du er alene.
Ja. Og det er så fascinerende at høre om det her og din historie, og jeg glemmer jo helt at fokusere på det, der egentlig er omdrejningspunktet for det, vi taler om, nemlig altså mønsterbruddet og vendepunktet, fordi indtil videre så er det jo primært historien om, hvordan du kom ind i det her miljø, og hvor råt det er, og hvor på en måde umenneskeligt og nedbrydende det er at være der. Men så begyndte du jo snakken med at fortælle om den her nytårsaften, hvor tusindskiftet, ikke også? Men frem til den begivenhed, hvor det var et vendepunkt, eller ja, en bund, du ramte og sagde, sådan skal det ikke være mere, nu skal jeg på ny kurs. Altså, hvordan var årene op til det i klubben der?
Altså, jeg var med i den store nordiske rockerkrig, ja, som jeg ved ikke om... du kan huske, at der var noget om
jo,
det. Der var
jo
sådan en ret voldsom konflikt.
Jeg kan huske, man kunne ikke tænde for fjernsynet, og der var TV-avisen, uden at høre om, at en eller anden var blevet slået ihjel i et eller andet klubhus, og det var gennem lang tid, og det var med mange...
Og der havde ham den lille 5-årige dreng, vi talte om før, han var nået dertil nu, og løb rundt i en rockerkrig, fordi der var nogen, der glemte at hjælpe ham på vej, og så var det det, der skete. Og der, det var efter her, hvor at, jeg var blandt andet med i... den gang, hvor der røg en panserværnsraket ind i Tissengade, i HA's klub, der stod jeg inde i det hus, og så, det var min ven, der døde, og så hans hals sprættede op, og han døde, mens jeg kiggede på ham. Og alle de oplevelser, der er i det her, det er, sådan, altså, det er der ikke nogen, der skal prøve. Og det var sådan måske udløseren, eller der, hvor det ligesom blev for meget for mig. Ja. Men jeg havde jo ligesom øvet mig længe på at ødelægge mit eget nervesystem, helt fra lille af, det var ikke min skyld, men op igennem den måde, jeg levede på. Så udløseren her, der kunne jeg simpelthen ikke mere. Nej. Og det var sådan, der skulle jeg skulle bare væk fra det der, og jeg begyndte at drikke endnu mere, jeg begyndte at tage flere stoffer, og jeg havde fået en datter efter rockerkrigen. Hun blev heldigvis først født lige efter.
Ja.
Og hende kunne jeg ikke rigtig være noget for, jeg kunne ikke rigtig være noget for min kæreste, og sådan. Jeg kunne ikke de der relationer.
Nej.
Jeg havde, hvor skulle jeg lært det henne? Og så gik jeg ind i et miljø, hvor de var ikke eksisterende, så det blev kun værre.
Ja.
Så derfra, og så tiden efter jeg fik lov at stoppe miljøet, jeg meldte mig ud og fik lov til at stoppe, og så blev jeg anholdt og kom i fængsel. Og det var min redning. Det var simpelthen mit held. Og det lyder måske mærkeligt, for det er ikke, jeg tænker måske ikke, du ville tænke sådan, hvis du røg i fængsel. Men for mig var jeg jo egentlig, jeg kendte jo godt miljøet og systemet, og jeg var barsk nok til at være derinde og overleve. Men jeg skulle ligesom sådan op på hesten igen. Men det var der, hvor jeg fik kræfterne til at tænke klart.
Mm.
Begyndte at træne hver dag, og 6 gange om ugen, tror jeg, trænede, og begyndte at gå i skole derinde, selvom jeg havde min skolegang.
Ja.
Begyndte sådan at komme væk fra alt det her hverdag med kriminalitet og stoffer og kigge i bakspejlet, når man kørte i bilen, om politiet var med, og alt det der vanvid, jeg havde levet i, det kom jeg væk fra. Og så efter sådan noget tid derinde, altså man kan stadigvæk ikke sådan folde sig helt ud og ville noget andet, fordi så rører du ved siden af inde i fængslet, fordi der er det sådan, altså det er ligesom sådan en savanne, hvor den svageste bliver spist.
Ja. Det er lidt en fortsættelse af det miljø, der er udenfor.
Op på hesten måde, igen, ikke? Fortsæt, og det var nemt for mig, fordi jeg var sådan.
Ja.
Og jeg kendte også alle de rigtige.
Ja.
Så jeg havde ingen problemer i fængslet. Men det gjorde så, at jeg ligesom fik så meget luft, og på afstand til, at jeg faktisk, sådan, som jeg beskrev før, nytårsaften, ligesom tog en beslutning.
Ja.
Og så kan man sige, da jeg så havde taget den beslutning, så det eneste, jeg kunne gøre, det var at lægge mig hen i min seng. Der er sådan langt, når man sidder derinde. Ikke? Men det var der, hvor jeg sådan tog beslutning om at ville noget andet.
Ja.
Og hvad jeg ville, var jeg faktisk ikke helt klar over. Jeg kunne bare mærke, at jeg skulle noget andet.
Ja.
Og så er man jo nogle gange, i mit tilfælde, var jeg heldig, at jeg havde kræfterne til det. Det er ikke alle, der har det.
Nej. Og det du så endte med at blive, og er i dag jo, det er jo både pædagog og psykoterapeut, som jeg også nævnte, da jeg præsenterede dig. Altså, hvordan blev du det?
Et ret godt spørgsmål. Altså, og det er faktisk det er en mærkelig historie. Da jeg tog beslutningen, så skrev jeg til en god ven, jeg havde kendt, som var, han var præst, og så var han dørmand. Det er en meget sjælden kombination.
Det er det.
Ja. Ja. Og det var den måde, jeg havde mødt ham på.
Det var ikke i kirken, han var dørmand.
Nej, det var det ikke. Men han arbejdede for Kirkens Korshær, og han hjalp folk ud af fængsler, og han hjalp folk, der var misbrugende og sådan på den måde. Så ham kontaktede jeg, og så sagde jeg til ham, kan du ikke hjælpe mig? Og det ville han faktisk gerne.
Mm.
Og så gennem samtaler med ham, sådan ligesom, så fandt vi ud af, at altså, jeg ville jo gerne lave det, han lavede. Det var det, jeg havde besluttet. Jeg ville ud og hjælpe nogen til, de ikke landede, hvor jeg landede.
Ja.
Så det, han lavede, ville jeg gerne lave. Og han fik så talt med Kriminalforsorgen, om han kunne få lov at prøve at få mig ind på seminariet. Det krævede jeg så, at jeg flyttede fængsel til et åbent fængsel. Og han talte med seminariet ude i Klostrup, Højvangsseminariet, om jeg kunne få lov at komme derud og tale med forstanderen og komme ind. Og Sådan alle de ting fik han ligesom styr på, og det lykkedes faktisk at få flyttet mig, altså da tiden var. Man kan ikke bare blive flyttet,
når
ligesom det var afsonet nok til at komme videre.
Så du blev optaget og gik på seminariet, mens du afsonede?
Så kom jeg ud i et udslusningsfængsel, som havde en pension dengang, som lå ude i Hvidovre, hvor jeg kunne køre i min meget, meget gamle røde Toyota Corolla, jeg havde holdende, som kunne humpe derude på seminariet med min stjålne bærbare computer under armen. Så gik jeg ind på seminariet og prøvede at være student sammen med de andre, eller studerende hedder det jo. Ja. Og det var måske noget af det værste, jeg har prøvet i mit liv på det tidspunkt, ud over en rockerkrig, så at gå ind på seminariet her og lade som om, jeg var almindelig.
Ja.
For det var jeg ikke.
Så du skjulte...
Jeg var bange for, at de kunne se, hvem jeg var, og hvad jeg var, og hvad jeg havde lavet, og jeg passede ikke ind, og kunne jeg følge med, og hvad snakkede man om, når man havde frokost, og jeg havde slet ikke noget af den der dannelse med.
Nej.
Jeg havde jo fra min mors liv, og det her miljø, jeg var landet i.
Ja.
Så jeg havde ikke noget almindeligt. Så, og det var jo alle de sådan forholdsvis almindelige mennesker her. Så når jeg tog bilen efter en dag på seminariet, og havde gjort det så godt, jeg kunne, og jeg kunne faktisk godt være med, det var mit held, og jeg også opdagede det, så jeg fik fat. Hvis jeg ikke kunne være med, så var en anden historie, så var jeg måske stoppet, og så kan man næsten regne ud, hvad der var sket.
Ja.
Men jeg opdagede, at det her kunne jeg faktisk godt finde ud af. Men jeg vil, den her balance og det her skifte fra det ene miljø til det andet miljø, når man aldrig har haft noget almindeligt, det vil sige, at jeg var sindssygt godt trænet i alle de andre slags mennesker. Hvordan man taler, hvordan går du, hvordan begår du dig, hvad siger man, alt det her. Hvad siger man ikke, og hvorhenne. Ligesom almindelige mennesker, bare på den anden side af miljøet. Da jeg så skulle ud med dem her, og så når jeg havde fri på seminaret, kørt tilbage i min gamle Toyota Corolla med min bærbare computer, som ikke var helt min egen, så gik jeg ind i fængslet, og så kunne jeg slappe af.
Mm.
Der var de der voldsmænd og narkohandlere og drabsmænd, som jeg så udmærket kunne koderne på, og så kunne jeg slappe af og tale med dem.
Ja.
Og det er sådan, det siger lidt om det her skifte, man skal lave.
Ja.
Men det er jo ikke bare et jobskifte. Ja. Det er simpelthen helt den måde, du har lært at være i verden på.
Afkodet ting på.
Præcis.
Gebært sig på. Ja,
og hvornår kontekst. Siger du hvad? Og bare måden at gå på, måden at kigge på, måden at svare på, måden at debattere på.
Ja.
Det var jo en konflikt. Meget, meget hurtigt der, hvor jeg kom fra.
Mm.
Lige pludselig var en debat noget, man kunne have for sjov.
Ja.
Uden det behøvede at have en slutning, hvor der var nogen vinder. Altså sådan, det var meget, meget vildt, det her skifte med at være sammen med almindelige mennesker. Så den her balance for mig ved at tage tilbage i fængslet og kunne slappe af, det var måske faktisk en hjælp for mig, hvor jeg sådan kunne få lidt af begge verdener i det der.
Ja, det er sådan en overgangs...
Så jeg sådan kunne trække vejret begge steder.
Periode. Ja, ja. Altså, jeg blev bare nysgerrig på, hvordan det er sådan, var helt konkret at gå på det her pædagogseminarie, du skulle tilbage i fængslet, og du beskriver det i den røde tog, så kunne rolle der frem og tilbage. Altså, hvad når det var fredagsbar, eller måske var der en hyttetur, hvor I skulle ryste sammen i begyndelsen af studiet, og ja, du sad der og skulle tilbage til fængslet?
Jeg fik faktisk lov at komme med
på
den her første ryste sammentur med overnatning.
Fedt.
Ja, der var jeg faktisk med.
Ja.
Og den kan jeg huske sådan ret tydeligt. Og
det var
ret
hvordan var det?
Det var mærkeligt.
Ja.
Meget, meget mærkeligt. Meget, meget anstrengende.
Ja.
Altså meget anstrengende. Der var også længe pauser jo.
Nej.
Og hvem er hvem, og hvem kan man tale med? Og alle skulle jo finde sig til rette.
Var du bange for, at der var nogen, der så, hvem du egentlig var? Eller?
Ja, når man vokser op som mig, så har man sådan det der med, som på en eller anden måde er noget, man skammer sig lidt over og skjult. Og det har jeg jo så gjort endnu værre ved at træde den vej ind i miljøet. Og så ud af det igen, så hele livet havde været sådan noget, der ikke var sådan helt velkommen andre steder, man talte højt om.
Ja.
Så her, der var det sådan, der skulle man virkelig passe på, synes jeg sådan, fordi jeg ville jo rigtig gerne være med.
Mm.
Og lige pludselig kunne du få nogle højder, ligesom min konfirmation, hvor jeg stod der og ikke var en del af det andet. Ikke? Så hvem siger man hvad til, og hvornår? Og alle de andre, jeg var på den her studietur med, havde det lige så svært som mig, ved at finde ud af, hvem kan man tale med, hvor hører jeg tale, hvem er dem, man skal i grupper med, og bla bla bla. Så havde jeg bare lige en lidt ekstra.
Ja, forskellen var, at de skulle ikke hjem til fængslet.
Nej,
eller
lige
tilbage
præcis.
Til fængslet.
Præcis. Og det var måske sådan nemmere for dem at finde de her. Der var ikke så meget, de ikke kunne sige.
Ja.
Så det var ret vildt.
Ja.
Og jeg tror meget, at det er jo meget, meget langt, hårdt arbejde, det her.
Ja.
Det er ikke noget, der sker på en uge. At når du tager beslutningen, så er du færdigbagt 14 dage efter.
Nej.
Og det er så langt, mange år, man skal arbejde med det her. Med sig selv og lære at begå sig. Men noget af det, der har, sådan, når jeg tænker tilbage, der har hjulpet mig, det er det her med, at når det ligesom går op for en, at den måde, man er vokset op på, den måde, livet er gået på, det, man har fået med sig af dem, der skulle hjælpe dig, kunne det faktisk ikke have gået anderledes.
Okay.
Og når man sådan ligesom forstår sin historie, eller for mit vedkommende, når jeg forstod min historie, og kiggede bagud og sagde, ja, det er jo egentlig klart, det gik, som det gik, så kunne jeg acceptere den. Og så kunne jeg på en eller anden måde slippe det der, som jeg har gået med i mange år, hvor jeg tænkte, jeg kunne da have gjort noget andet, og du var da tavlig, og hvorfor har jeg gjort sådan, og der skulle jeg ikke have været, og alt det, der ligger i de sindssyge ting, man får gjort på vejen, og behandlet sig selv. Alt det der, det ikke, at jeg ikke har noget ansvar i det, det er ikke det, jeg mener, men sådan ligesom, når man forstår det, så kan du acceptere det, og så kan du slippe det. Ja. Så i dag er jeg sådan, så kan jeg godt forstå, at mit liv har været, som det har været. Og så er jeg måske også lidt privilegeret, at nu sidder jeg her og taler med dig. Det vil sige, at jeg er et sted i mit liv, som er meget, meget langt siden. Altså, det er jo gået mig godt. Hvis det nu ikke var gået mig godt, så havde jeg måske ikke sagt de ord, jeg lige sagde.
Nej, nej.
Så det er jo også sådan, at jeg har været så heldig at kunne se det på den måde, arbejde med mig selv i alle de år, jeg har gjort med terapi og kropsterapi og yoga. Jeg skal love dig for, hvad jeg ikke har gjort for at komme over på den anden side, som ligesom har gjort, at jeg kom hjem. Men jeg havde kræfterne til det, og jeg havde viljen. Og det er måske det aller, noget af det, altså når vi nu taler om mønsterbrud, at man kan jo have motivation til at påbegynde det her, man vil. Det er jo det, som alle har lyst til, også når de starter med at træne, for eksempel. Men når du skal lave sådan en livsændring, så er det motivationen, der starter. Og det er den, der holder det i cirka 15 minutter. Og derefter er det hårdt arbejde. Og det kan du ikke klare alene. Fordi når man ikke har lyst til at gøre det, man skal, eller stå op om morgenen, fuldføre det, du skal, når det overhovedet ikke er sjovt, så skal du altså have noget hjælp. Og du skal virkelig være stålsat. Og din selvdisciplin og din vilje, den skal altså, det er den, der hjælper dig her. Og hvis du ikke har det, og du kun havde motivationen, indtil det blev svært, og så stopper du, så kommer du ikke igennem. Mm. Så man skal være helt sådan, okay. Og så er det, som jeg beskrev før, at jeg begyndte jo at få fat på seminaret. Da jeg havde taget beslutninger, og jeg rakte ud efter en ven, der hjalp mig, så fik jeg jo fat og opdaget det her. Det kunne jeg faktisk godt. Så det der med, hvor langt er du inde i dit skifte, og hvor meget har du fået fat, som også er afgørende for, hvis der kommer modvind lige pludselig, og du bliver indhentet af fortiden, eller dit sind lige pludselig gør det svært for dig, og du får en depression eller et eller andet. Ja. Så det her med, hvor langt er du, hvor langt har du noget at få fat til, at du faktisk ikke er af med det. Men hvis du kun lige har, altså hvis folk er så uheldige, at de prøver at lave en livsændring, og allerede efter 3 uger, så kommer der så meget modstand, så har du ikke fat i noget nyt. Og så går du tilbage. Og så er det måske vigtigt at sige her, at når folk går tilbage, så er det ikke, fordi de har lyst. Det er, fordi de ikke fik fat i det nye. Ja. Og enten fik de ikke nok hjælp, det gik for hurtigt, eller det var for hårdt, eller et eller andet. Men det er ikke, fordi man har lyst til at gå tilbage. Det var, fordi de ikke har fået fat i det nye.
Det var fascinerende at høre det, du... Eller det er alt sammen fascinerende, men du havde den her formulering lige før, at du forstod ligesom på din egen historie, at jamen, med alt det, du havde været igennem, så kunne det næsten ikke have været anderledes. Mm. Altså, der er en form for måske tilgivelse af en selv i det, kunne jeg forestille mig. Jeg har sådan en lille udklip derhjemme fra avisen, hvor en forfatter, der hedder Ocean Vuong, blev interviewet om en af de bøger, han har skrevet, og der siger han bare de her små, kloge ord, at det er svært for alvor at have nogen, når man har hørt vedkommendes historie. Og jeg synes, det er så fint sagt, og jeg kommer bare til at tænke på det nu, hvor du fortæller din historie, at det måske også gælder i forhold til en selv. Altså, når man har forstået sin egen historie, er det nemmere at måske komme overens med, at jamen, okay, sådan blev jeg, og sådan var det i en periode, og nu er jeg heldigvis et bedre sted. Ikke? Men det er vel derfor, det er vigtigt at... Altså, nu er der din bog der, og du lader folk komme til ord i din podcast. Altså, hvorfor er det værd at fortælle historier om sådan noget her?
Ja, det... Altså, du rammer fuldstændig plet det der med, at når man hører, hvorfor er... Ja. Tingene gået, som de er gået, så kan man sådan ligesom forstå folk, og så bliver det blødere, det der punkt.
Det bliver alt sammen blødere.
Fordi hvis du kun havde afspillet det der klip før, og så hvor vi startede derfra med min historie, så havde jeg jo været den der, hvor folk ikke havde sådan en, altså der er jo, for at vende tilbage, der er ikke nogen, der lander i det miljø, uden en årsag. Så det er fuldstændig rigtigt.
Jeg taler med Rolf Eggert i dag om mønsterbrud, og noget han selv har, du selv har været igennem her, kommer tydeligt frem. Og der er det her punkt i programmet, nu er vi landet i det lidt senere, end jeg egentlig havde planlagt, fordi din historie er så fascinerende, så jeg kan så ikke stoppe med at lytte til den, Rolf. Men hvor vi giver spørgeretten til dig, så hvis der er et eller andet, du gerne vil bringe til bordet og introducere, så har du muligheden nu.
Jeg har jo sgu tænkt mig om, for at give dig et fornuftigt spørgsmål her. Og mit spørgsmål til dig, Svend, det er, hvordan kan den måde, samfundet ser mennesker med en svær opvækst, misbrug eller kriminalitet, påvirke den måde, de ser sig selv på? Og deres muligheder for at bryde gamle mønstre.
Mm. Altså, jeg har samme, fascination af et forkert ord, fordi så lyder det som om, at det er et eller andet, man bare synes er interessant, men det er jo, altså det her, det er jo menneskeliv, ikke? Så det er virkelig alvor for folk. Men altså lige præcis det der med, hvornår går nogen fra at være nogen, vi har ondt af, fordi det er børn, der er blevet svigtet, til at de pludselig er... voldsmænd, forbrydere, der skal straffes af hensyn til ofrene og retsfølelsen og alt det der. Fordi på en måde, det er jo de samme. Det er jo de samme mennesker. Mm. Så er de bare krydset en eller anden grænse, både aldersmæssigt og i forhold til lovgivningen og så videre. Og så er de derover i stedet for herover. Og der begynder de jo tror jeg da. Altså, så begynder man vel hurtigt at se sig selv i lyset af det der. Altså, hele den erkendelse, du har af din egen historie, forståelse for, hvorfor du blev, som du blev, det er jo også, som du beskriver her, altså, det er jo noget, der kommer sådan gradvist. Det er jo ikke noget, man har indsigt i som et barn, som et ungt menneske. Hvordan skal man have sprog for det? Hvordan skal man forstå sig selv, altså, hvis ikke man har lært det? Så der gælder det jo om, det er jo derfor, jeg sagde, jamen, vi skal jo måske altså, holde folk i hånden, hjælpe dem, give dem en hjælpende hånd, før de ender et sted, hvor de for eksempel slår nogen ihjel. Være meget bedre til at rykke ind der. Selvom hele diskursen i samfundet lige nu er meget på konsekvens og straf, og vi fratager dig nogle privilegier, hvis du gør noget, der er forkert, i stedet for, at vi belønner dig, hvis du gør noget, der er godt, osv. Altså, der er en hård retorik, synes jeg. Og det bekymrer mig sådan set lidt, både som psykolog og som menneske, for der er ikke ret meget i vores erfaring, heller ikke den videnskabelige erfaring, der tilsiger, at det er en god måde at hjælpe mennesker på. Altså, ja, jeg ved ikke, hvor godt et svar det er på det spørgsmål der.
Jamen, jeg er meget enig med dig.
Ja.
Altså, og det er sådan lidt voldsomt at blive dømt ude for altid, ikke?
Det må
det
være.
Det er man gør.
Ja.
Når man sådan fratager, altså, og man glemmer hele det der har gjort, at jamen, de mennesker har jo ikke rigtig haft andre muligheder op til,
nej,
så bliver det bare værre og værre.
Ja.
Og det er sådan, så det her med at dømme dem ud og tage deres penge og sætte dem i fængsel, og altså, de kommer, nogle af dem, som sidder for lang tid i fængsel, som jo også er nedbrydende i sig selv,
ja,
de kommer aldrig tilbage på, ja, sådan en, de søger resten af deres liv, det er måske bare at få fred,
ja,
inde i sig selv.
Ja.
Og det er måske også et livsmål for alle mennesker, men her der bliver det endnu vigtigere, fordi når man gerne vil have fred inde i sit sind, så skal man ligesom prøve ikke at have det,
ja,
før det måske giver mening.
Mm.
Men når der altid er kamp inde i en selv.
Hvad tror du, vi kunne gøre som samfund? Det er egentlig måske lidt at spille samme spørgsmål tilbage til dig, for jeg synes, det er et utroligt vigtigt spørgsmål, du har med der. Altså for at være bedre til at række ud og være opmærksom. Og, fordi både i din historie, hvor du fortalte om dørmanden, skråstreg præsten, som var en, du kunne henvende dig til, og som faktisk hjalp dig, og du blev pædagog og psykoterapeut, og alt muligt godt er sket siden sidst, eller siden da, så er det på samme måde i dine udsendelser. Der er næsten hver eneste gang, og du taler med folk, som enten sidder i fængsel, eller har siddet i fængsel, og som angre, som er kommet et bedre sted hen menneskeligt. Ikke? Næsten hver eneste gang, så har der været et menneske, som har rakt ud til dem, som har hjulpet dem. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl i hvert fald, men jeg kan ikke komme i tanke om sådan en god udviklingshistorie, uden der har været en anden involveret, som har set en, som har gjort noget for en. Og hvis ikke ens mor kunne gøre det, da man var lille, jamen så er der så heldigvis en senere i livet, der kan gøre det. Ikke? Hvordan kommer vi til at gøre det bedre? Altså?
Men det er meget rigtigt, fordi det er sjældent, man kan ikke gøre det her alene, så har alle gjort det.
Præcis.
Altså, det er, så der er altid et eller andet menneske, når du er klar til det. Når du er klar, altså du kan ikke, det kan være, at jeg har mødt fire mennesker før, jeg rakte ud til min gode ven Peter, der skulle, ja, hjælpe mig. Men jeg var klar til, altså jeg bad om hjælp, og han fik lov at hjælpe mig.
Ja.
Så, altså, så det kræver også, at man selv er klar til det her.
Mm.
Så timing er jo alt, og hvornår er det rigtige tidspunkt?
Ja.
Det er der ikke nogen, der ved.
Nej.
Det er jo sådan noget, vi ikke kan lave et skema over eller regne ud. Fordi, men når du sådan virkelig har ramt din bund, og der er sket et eller andet inde i dig, hvor du virkelig vil noget andet. Og så er der jo meget, meget stor forskel på at vælge det selv, eller blive tvunget til at ville noget andet.
Ja.
Fordi så er det ikke din egen beslutning.
Nej.
Så det bedste er jo selvfølgelig, når det er ens eget. Altså, at du virkelig gerne vil noget andet selv.
Ja.
Og så er det med at række ud til nogle mennesker og håbe, der er nogen, der vil hjælpe dig. Og det sjove ved det her, ikke sjove, men det interessante, det er, at når folk beder om hjælp, så er det de færreste, der faktisk ikke vil hjælpe dem. Og man er vant til, at man ikke får noget hjælp, fordi man er vokset op, som man er vokset. Så man er jo rædselsslagen for at række armen ud. Og sådan følelsen af, at den bliver skåret af ved albuen, hvis du rækker armen ud efter hjælp. Det tror man. Derfor er det så, fordi du blev svigtet så mange gange i dit liv og din opvækst og din ungdom. Og når du så gør det, så sker der altså noget helt særligt, når folk faktisk med glæde vil hjælpe dig, når de kan mærke, at du faktisk gerne vil.
Ja. Jeg tror, det er et svaghedstegn, hvis de har brug for at række ud og bede om hjælp. Ikke? Men det er jo det omvendte. Det er jo faktisk et tegn på styrke, at man tør at bede om hjælp.
Det er jo, der har du lært dig selv at kende, og det er selverkendelse at række ud. Ja, der er lige præcis styrke. Der er ikke styrke i det andet. Man klarer det selv. Men det er sådan den måde, man er formet på i det miljø.
Hvorfor blev du egentlig psykoterapeut efter pædagoguddannelsen?
Jeg opdagede jo, altså jo mere ro man får på sit sind, jo mere af det gamle er der plads til, der dukker op. Så jeg begyndte jo at få det sådan ret strengt, anstrengt med mig selv. Jeg fik en depression, jeg begyndte også at blive sådan en lille smule bange for at være i verden. Sådan. Og så lige pludselig så begyndte jeg sådan at begynde at tænke på alt det, jeg havde oplevet. Og det kom sådan faktisk 5-6 år efter, jeg var stoppet i miljøet og kom ud af fængslet. Og så tænkte jeg, at jeg skal altså have noget hjælp her. Nu skal jeg have endnu mere hjælp. Jeg er blevet færdig som pædagog og sådan noget. Og så begyndte jeg at tale med en psykoterapeut. Og det blev jeg simpelthen så begejstret for. Det er det kunne. Og det jeg ligesom havde brug for, som jo også var sådan der, hvor jeg kom fra, meget modigt skridt på en eller anden måde, som vi lige har talt om, det er forbudt. Men jeg vidste bare, at jeg skulle have noget hjælp. Og så blev jeg så begejstret for det, så jeg simpelthen tænkte, at jeg skal have en psykoterapeutisk uddannelse. Både fordi, og min indgangsvinkel til det var faktisk, fordi at jeg kunne mærke, at så fik jeg mere styr på mig selv. Ja. Og så endte det jo faktisk med, at jeg fik så meget styr på det, til jeg også var i stand til at hjælpe andre på en anden måde. Mm. Så det bedste, jeg har gjort i mit liv med uddannelse og udvikling og sådan noget, det er faktisk at uddanne mig som psykoterapeut.
Ja.
Det er det, der har ligesom fået tingene på plads ind i mig.
Og hvad gør du der konkret, når du hjælper andre mennesker? Altså, hvad er det, psykoterapi gør?
Altså, noget af det vigtigste, eller noget af det første, jeg kom til at tænke på, hvis jeg skal sådan, hvad der var vigtigt for mig, det var at overhovedet bare det at få luft for det, man er næsten lige ved at eksplodere med det, man går med i sin historie, der aldrig har talt om.
Ja.
Og alle de her traumer og oplevelser og alt muligt, man aldrig har fået talt om, det er jo dem, der styrer. Hvis du har stress eller ikke har styr sådan på livet, når der er pres på, så er det ligesom det gamle misbrug eller traumerne, der står forrest. Så at få luft for det her system, hvor du lige vil eksplodere, få talt med et menneske og få spejlet det og få nogle gode redskaber og få noget tilbage og sådan noget. Jeg kan faktisk sige det så tydeligt her, at noget af det tætteste, jeg er kommet på at tage stoffer, det er nogle af de første gange, jeg var i psykoterapi med de der åbenbaringer, jeg fik, hvor jeg sådan gik ud derfra og nærmest var lykkelig. Og jeg tænkte, wow, mand. Altså sådan, og det kan godt være, det lyder mærkeligt, men det var den følelse, jeg havde, hvor jeg kunne mærke, det her, det kan noget. Det var sådan der, hvor det virkelig begyndte at vende på hovedet for mig, hvor jeg kunne noget andet. Så det var sådan næste skridt. Det kommer i sådan nogle step.
Ja.
Pædagoguddannelsen, det var ikke nok for mig.
Du har børn, ikke også?
Jeg har 3 børn.
3 børn, ja. Hvornår blev du far?
Jeg blev far første gang i 97.
Ja.
Min daværende kæreste, mor til mine 2 døtre, som er 23 og 27 i dag, hun blev gravid under rockerkrigen.
Ja.
Det var ikke særlig sjovt.
Nej.
Og så blev hun født lige efter. Og min anden datter blev født lige da jeg kom ud af fængslet. Så der er sådan en efterkrigen, efter fængsel. Og så min søn, han blev jo født, da jeg var en meget voksen mand, men var sådan forholdsvis almindelig.
Ja.
Så min første datter, hun havde jo ret meget af den, jeg var dengang, i de første par år af hendes liv. Og den næste, hun havde en lidt forvirret mand, der gik på seminariet og prøvede at gøre noget andet. Og min søn, han har et helt almindeligt menneske med mange tatoveringer. Så det er sådan 3 billeder, og heldigvis så har de der godt alle sammen i dag, fordi jeg fik drejet af i tide.
Men hvorfor var det ikke fødslen af din første datter, der du blev far for første gang, som kunne være et vendepunkt? Altså, pludselig har du ansvar for et andet menneske i livet. Altså, hold op, hvis noget skal kunne gøre, at man skifter spor, så må det da være det.
Ja, det er et vanvittigt godt spørgsmål, fordi det er faktisk kommet til mig i nogle, altså for ikke så længe siden, i nogle samtaler med nogle af dem, jeg selv har inde i min podcast.
Okay, ja.
Men dengang jeg blev far, første gang, der var jeg altså lige kommet ud af en rockerkrig. Jeg var ikke i nærheden af at kunne tage ansvar for nogen andre, og jeg havde det virkelig dårligt. Men jeg var meget stolt af at være blevet far. Men det der med at kunne tage sig af min datter. Altså, jeg var meget heldig, at jeg havde en kæreste.
Ja.
Fordi jeg var ikke til ret meget for nogen.
Nej.
Men da jeg havde en samtale inde i podcasten Fængsel, med et menneske, som havde siddet i fængsel og svigtet sin datter og alt muligt. Og lige pludselig gik det op for ham, da han sad derinde, at han gjorde det samme, og han blev ved med at svigte. Og så ringede hun til ham en dag, og nærmest sådan sagde, jeg elsker dig, far. Og så smeltede alt ind i ham, og så fik han lavet det om. Og da han sagde det, der fik jeg kuldgysninger over på den anden side af bordet ved mikrofonen. Og så kom jeg i tanke om, at første gang min datter besøgte mig, da jeg sad varetægtsfængslet, inden jeg røg videre, og jeg lige havde fået min dom. Der stod hun, det var sådan et gammelt arresthus i Hillerød, hvor der er de der trammedøre, du ser i fjernsynet.
Ja.
Og der stod hun og holdt om den der, og så kaldte hun far. Og det kunne jeg høre, mens jeg gik på vej ned til besøgslokalet.
Au.
Og der startede mit mønsterbrud.
Ja.
Jeg vidste bare ikke.
Okay.
Så det var faktisk altså svar på det med min datter.
Ja, ja, ja.
Men det er først kommet til mig senere, at det var faktisk, det der, det skal man altså ikke høre.
Nej.
Så der startede den der beslutning om at ville noget andet. Jeg vidste bare ikke. Så hun var faktisk med til det. Og det har jeg faktisk fortalt hende.
Ej, hvor dejligt.
Ja. Ja.
Vi nærmer os så småt afslutningen, Rolf, men jeg har sådan et stort og svært spørgsmål, og jeg aner ikke, hvad jeg selv ville svare på det, for at være helt ærlig, men nu prøver jeg at kaste det ud og stille dig det.
Jeg er ikke sikker på, at jeg vil have det.
Altså, fordi vi har jo kredset lidt om det her med, at jamen, der er nogen, der skal sætte ind, og helst før det går galt selvfølgelig, og se de her børn, så de ikke ender, hvor du endte. Hvad vil du gøre, hvis du var statsminister, for at hjælpe sådan nogle børn? Det kan være både små børn og lidt større børn, måske også dem, der er begyndt at komme ind i noget kriminalitet. Altså, hvad skal gøres?
Altså, der skal jo gøres noget hele vejen op. Altså, jeg har ikke svaret, fordi Nej. Så var det simpelthen så nemt. Men der er rigtig, rigtig mange, man kan nå at redde som små. Blandt andet i mit tilfælde. Der er ikke nogen, det er der, det starter med at gå galt. Op igennem tiden, med den her måde, man ser folk på, kunne man godt være sådan en lille smule mere kærlig i den måde, man taler om dem på og tager imod dem på, hvis vi gerne vil have dem til at være en del af samfundet igen. Ja. I stedet for, at retorikken er så hård, som vi talte om før. Og så kunne jeg også godt ønske mig, at man afsonede på en anden måde. Og det bliver nok ikke noget, vi kan nå at fikse i dag i det her program. Men det her med at sætte kriminelle ind til 200 andre kriminelle, og så håbe, at de så får en åbenbaring og bliver noget andet. Altså det sker ikke så tit.
Nej.
Så der er sådan mange skridt i det her, som sådan, hvor at måden, man også ser de her mennesker på, som er ret voldsom, ja. At man faktisk ikke er helt velkommen. Men helt klart, hvis man brugte de samme penge, som man gør i dag på at straffe på at sætte ind tidligere, så tror jeg, at over en overrække, det ville være ret godt givet ud.
Ja, det ville være både en god forretning måske, og i hvert fald mere menneskeligt.
Lige præcis.
Ja. Altid. Det synes jeg var et godt svar. Og så vil vi gerne runde af med nogle anbefalinger. Og hvis jeg skal lægge for, så i forlængelse af det her emne, så har jeg endelig fået mulighed for at anbefale min all-time favorit tv-serie, som er mange midaldrende mænds yndlings tv-serie her under Obamas, som er lidt ældre end mig, har jeg læst mig til, nemlig The Wire på HBO, der er løb fra 2002 til 2008, 5 sæsoner, der skildrer Baltimores underverden, men også det politiske system. Faktisk har hver sæson fokus på en del af byen. Narkohandlerne, havnen og fagforeningerne, politikerne, skolesystemet, lærerne, er der en sæson om, medierne. Og der er selvfølgelig sådan nogle karakterer, som går igen, og der er nogle politifolk, den her The Wire, fordi de er ansat til at aflytte, især inden for narkokriminalitet, ikke? De her forbrydere, så de kan finde dem. Men den gør lige præcis det, som jeg også synes, at du kan med din fortælling og din podcast, altså skildre miljøer og skæbner på en måde, så man forstår den her historie. Altså, det er ikke en enkelt hovedperson, der er i centrum. Det er nogle institutioner, nogle miljøer, hvor man ser det her og tænker, okay, jeg kan godt forstå, at han gør sådan. Fordi han kunne næsten ikke gøre andet, fordi han har været igennem det der, og blevet svigtet der, og ikke blevet set der. Og
det passer meget godt ind i den her snak.
Det passer nemlig rigtig godt ind i det, og det er derfor, jeg tænkte på det. Altså, det er ikke sådan, der er de gode og de onde over for hinanden. Og, selvfølgelig bebrejdes også i serien mennesker for de forbrydelser, de har begået. Og nogle gange gør mennesker jo vitterligt noget, der er ondt og helt forkert, og som selvfølgelig skal straffes. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er imod det. Men ja, for at vende tilbage til det citat fra før, ikke? Altså når du kender personens historie, så er det svært virkelig at have vedkommende. Og det jeg tager med fra The Wire, så det er jo en gammel, den er jo 20 år gammel nu, eller snart 25 år faktisk. Men se den, hvis man vil have sådan et nuanceret og i virkeligheden også lidt kærligt blik på nogle af de her problematiske fænomener. Det er min anbefaling, The Wire.
Godt lige at få bredt tingene ud fra de her syn. Så skal jeg komme med, altså jeg er jo blød i den her tråd, som vi er gang i, og jeg har egentlig sådan på, altså to anbefalinger,
ja.
Hvis jeg kan nå det. Og den ene er faktisk den her serie, der kører nu for Danmarks Radio, der hedder Løsladt, som faktisk minder utrolig meget om et program, jeg selv lavede i 21, som hvor jeg også fulgte nogen, der blev løsladt.
Ah.
Og det her, som der gik op for mig dengang, og som jeg ville vise, jeg vidste måske godt, og det, der også er meget tydeligt i det her program, hvor de her mennesker bliver løsladt, det er, at det er faktisk ikke fængslet, der har gjort, at de ikke kan finde ud af at være her. Det er det, som skete før. Optakten til hele det her, at de ryger i fængsel. Så de har aldrig lært at være her. Så det er ikke, fordi de bliver løsladt, og nu skal de starte forfra. Jo, det er svært i sig selv at komme ind i samfundet igen, men det, de ikke kan, det er faktisk ikke fængsels skyld, Med mindre man har siddet rigtig mange år, så gør det værre. Men det er faktisk hele turen op til det. Og det synes jeg faktisk viser ret godt her, som er meget seværdigt. Jeg synes, det er et rigtig godt program, fordi det viser, hvor svært det er at være her, når du ikke kan det. Hvis det er det, man får ud af det. Og programmet hedder Løsladt. Så man kunne godt sådan tro, at det er fordi, at de har siddet i fængsel. Men det er min tolkning af, det er det altså ikke. Så det synes jeg faktisk, hvis man synes, det her, vi taler om i dag, er interessant. Og så har jeg selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men taget min egen bog, som jeg tænkte, du skal have en gave her, fordi jeg har skrevet en bog, der hedder Forbruderskab til Mønsterbrud, som, og den hedder som undertitel En eks-rockers kamp for at overvinde fortiden. Og den er skrevet sådan, både til fagfolk og til folk, der selv har slået sig på livet. Og den er sådan ligesom delt op i tre kapitler, med den første del, som giver hele optakten til, hvorfor det her går galt. Og den midterste del, mens det er gået galt. Og så den sidste del med at komme tilbage på sporet her, med at finde kærlighed og lære at opføre sig almindeligt og finde et job, finde fornøjelsen i at gå på arbejde. Mm. Alt det her, som man hører altid. Folk siger, at de keder sig, eller det er svært at finde lykke i almindelige ting og sådan noget, fordi det har været så ekstremt. Så din hjerne og dit nervesystem kan ikke, altså de keder sig simpelthen i det her. De kan ikke mærke livet, fordi det har været så vildt, og det tager år at komme tilbage til og synes, det er en stor fornøjelse at gå på arbejde. Og så hente dine børn, og dine børn ved, du kommer. Og så gå hjem til et menneske, du elsker. Bare de ting her, hele den har jeg faktisk, som min bog, er ikke sådan en heltehistorie om en eller anden gammel gangster, der synes, han er ret sej, det er den anden vej rundt. Ja. Og svært, altså tankerne, mens det her er i det, ikke? Jo. Så det er sådan en ret god beskrivelse af et mønsterbrud faktisk, den indvendige tur i det. Så det var bare en anbefaling til dig.
Dejligt. Tak skal du have.
Selv tak.
Og jamen, tak fordi du kom, Rolf. Jeg tror, vi skal lige lade din mikrofon være tændt lidt endnu, fordi vi har det aller sidste element i programmet, som er Breaking Bricks, Christoffer. Og jeg har noget med i dag.
Jeg er så klar, Svend.
Som ikke er breaking news.
Psykologinyheder.
Ja.
Hvad har du med?
Det er jo ofte, jeg prøver at blive i sporet i forhold til dagens emne, og det har jeg gjort i dag. Fordi jeg har sådan dykket ned i noget forskning. Vi hører jo tit, at straf ikke virker i forhold til at forebygge ny kriminalitet. Og så har jeg tænkt, er det virkelig rigtigt? Er det ikke bare sådan nogle bløde forskertyper, der sidder på universiteter, der synes, det er synd for folk, at de bliver straffet? Og politikerne siger, at det kan ikke være rigtigt, og vi skal i hvert fald have hårde straffe og sådan noget. Så siger forskerne, nej, for det virker ikke.
Jeg er ikke spændt på, hvad du siger nu, Svend.
Ja.
For du har bygget den her nyhed godt op. Hvad så?
Jamen, altså, det er jo ikke noget, jeg selv har forsket i, men det er der heldigvis rigtig mange, der har. Og det, man skal kigge efter, når det gælder den slags store almene spørgsmål, det er det, der hedder meta-analyser, som ikke bare er én undersøgelse et sted i verden, men som er et forsøg på at samle alle undersøgelser, der er lavet det her. Så man får det mest sådan fuldgyldige billede. Det hedder en metaanalyse. Og der er en, der hedder Damon Patrick og kolleger i tidsskriftet Crime and Justice 2021. De har lavet sådan en metaanalyse, og de har fundet ud af, der er ingen effekt af frihedsberøvende straffe i forhold til tilbagefald, recidiv, som det hedder inden for kriminologien. Faktisk er der en øget risiko, hvis man sammenligner med andre typer sanktioner. Altså forfatternes budskab her er ikke, at vi ikke skal sanktionere, men når man frihedsberøver folk, så øger man sandsynligheden for, at de begår ny kriminalitet. Så kan der være andre grunde til, at man vil straffe folk ved at frihedsberøve dem. Det kan være hævn, det kan være hensyn til ofre og retsfølelse, alt det der. Men argumentet om, at straf virker, kan vi en gang for alle godt lægge i graven, hvis de her forskere har ret. Så ja, men grunden til, at jeg gerne vil have din mikrofon være tændt nu, Rolf, det er jo fordi, at egentlig er der jo i din historie også et element, der hedder, hvis ikke du var blevet sat i fængsel, hvis ikke du havde kigget ud nytårsnat ved årtusindskiftet, så kan det være, at du ikke var kommet ud af kriminalitet. Eller sådan hørte jeg i hvert fald din historie. Der var mange andre elementer også. Der var helt klart altså, den der beslutning, du tog, og der var din datter, som du beskrev her til sidst. Men fængslet gjorde vel også noget? Eller hvad?
For mig gjorde det noget, og jeg var heldig, jeg havde kræfterne, og det lykkedes for mig, og jeg havde simpelthen kræfterne og viljen til at lave det her. Men der var, altså, hvis man er gået mere i stykker end mig, end jeg var, da jeg tog beslutningen, eller du ikke får fat i det nye, eller du faktisk ikke har nogen drømme, altså hvis man tager håbet for folk, og de ikke kan få det igen, så er der ikke noget at komme efter. Mm. Så det her håb om at ville et andet liv, en drøm om et andet liv, den skal være til stede. Og hvis du virkelig, virkelig er så sort et sted i dit liv, så at du ikke har det, så kan man jo ikke. Så skal du have noget hjælp. Og der var vi inde på afsoning før, og den der, det du fortæller om, er jo sådan, altså, jeg er jo heller ikke den store fan af, altså, selvfølgelig skal du i fængsel, hvis du har lavet noget forkert, men man skal også gøre noget ved det, når folk sidder der. Hvordan skulle man ellers gøre det?
Det er jo det, ja.
Det er første gang i de menneskers liv, man har dem samme sted i et eller andet altid.
Ja.
Hvorfor kunne man ikke, men det kræver jo igen, at de mennesker vil tale med dem, der vil hjælpe dem.
Ja.
Så hvis man ikke er modtagelig og giver nogen lov til at hjælpe sig, så er det lige meget. Men der findes mange, hvis muligheden var der, og muligheden er der måske ikke. Sådan ret meget til stede i forhold til, hvad folk tror, eller det er den ikke i dag på samme måde, end hvis den var tilgængelig over det hele, når du røg i fængsel. Måske lave mindre fængsler med 6-8 stykker i hver.
Ja.
Kunne være et bud på, at man kunne komme i nærheden af folk.
Ja, præcis. Altså, det er jo ikke raketvidenskab at tænke, at jamen, hey, vi putter nogle mennesker, der har begået kriminalitet, sammen med en masse andre mennesker, der også har begået kriminalitet, under nogle rigtig dårlige forhold. Hvad lærer de af det?
Ja, så regner vi med, at de forstår det.
Ja, så lærer de, at og sådan fungerer mennesker.
De skal altså, noget hjælp, for de kunne det ikke i forvejen.
Det er jo bare at komme i mesterlærer som kriminel, altså at komme derind jo, for mange. Og så er der de der undtagelser, som du er et eksempel på.
Ja. Jeg har lige, fordi en fin historie, Svend, en nyhed, du havde med i dag.
Gammel nyhed.
Nu skal jeg også, nu når din mikrofon er tændt, Rolf, så vil jeg også spørge dig om en enkelt ting. Hvordan vil Svend klare sig i fængsel? Altså, og nu er det ikke bare sådan lige, fordi Svend er psykologiprofessor og har været halvnørdet hele sit liv. Men jeg mener, et almindeligt menneske i gåseøjne. Hvordan vil det se
altså, det du spørger om, er faktisk et eksempel, jeg plejer at komme med, når folk skal prøve at forstå, hvor svært det er at lave et mønsterbrud i et livsskifte. Fordi hvis det, som jeg beskrev på seminariet før, da jeg skulle være sammen med almindelige mennesker, hvor skrækslagen jeg var, og hvor svært det var, det er det samme, man skal prøve at sammenligne med, hvis vi puttede Svend hen i et misbrugsmiljø, eller ind i et fængsel, eller over en rockerklub, og så sagde vi ses om 14 dage,
ja.
Så vil du være rimelig udfordret.
Det tror jeg på.
Og det er det, vi kræver af de andre mennesker. Dem, som vi gerne vil have, der skal opføre sig almindeligt. Ikke at, fordi man tænker sådan, jeg kan jo opføre mig almindeligt, så kan de jo også. Ja. Men de har aldrig lært det.
Nej.
Så det her med at lave hele den her, så hvis, jeg tror, Svend ville have det ret svært.
Det er
jeg tror faktisk aldrig, du vil blive dig selv.
Nej, og det er en god pointe, det her med, at der jo i alle miljøer er koder og vaner og praksiser, man skal kunne, færdigheder osv. Og dem vil jeg jo ikke have, hvis jeg kom ind i fængslet eller i et kriminelt miljø
så overhovedet. Det er lige så svært begge veje, ikke?
Altså, selvfølgelig.
Og det er det, der ligesom er... Ja.
Men tak for at fortælle om det, og i det hele taget fortælle din historie her, Rolf Eggert. Det var væsentligt og spændende og inspirerende at høre om, og forhåbentlig kan det også inspirere folk, der har magt til at udforme måden, vi straffer på her i landet, og før det hjælper ikke mindst børn og unge, som jeg også kan mærke, at dit hjerte banker varmt for. Så tak skal du have.
Selv tak.
Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Det var Brinkmanns Brix for den her uge. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge. Hvis man savner os i mellemtiden, kan man høre vores gamle episoder i DR Lyd-appen. Og ellers så håber jeg, at vi høres ved. Tak for i dag.